ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽን ናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ብሩኽ መዓልቲ ውዒልኩም ክትኮኑ ተስፋን ክንገብር ኣብ ናይ ሎም መደብና ብጎርጎርሳዊ ባሕሪ ሓሳብ ሎሚ መጨረሻ ዕለት ናይ ወርሒ ግንቦት ስለ ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ጸሎተ መቁፀርያ ዝብልዎ ከምኡውን ሎሚ ዕለት ሓሙስ በዓለ ቅዱስ ስጋህዎ ክቡር ደሙ በዓለ ቅዱስ ቁርባን እንክኸውን ኣብ ሃገረ ጣልያን ንዝመጽእ ሰንበት ስለ ዘኽብርዎ ቅዱስነቶም ኣብቲ ዕለት እቲ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከምኡውን ካልእ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ጸሎተ መቁፀርያ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልባዊ ጸሎት ምዃኑ ተገሊጹ። ብጎርጎርስያዊ ባሕሪ ሓሳብ ሎሚ ዕለት 31 ግንቦት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ መዛዘሚ ናይታ ንእኖና ድንግል ማርያም ዝተወፈየት ወርሑ ኮይኑ ዓመት መጸ በዚ ዕለት እዚ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ማእከል ከተማ ቫቲካን ካብ ዝርከብ ደብረ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዘሓበሻ ተላዒሎም ምስ ኩሎም ናይ ቅድስቲ መንበር ኣገልገልትን መፍቅርቲ ማርያምን ብመስርዕ ጸሎተ መቁፀርያ እናደገሙ ናብቲ ኣብ ጎቦ ቫቲካን ዝርከብ ብቕዳሕ ናይ ኖና ድንግል ማርያም ደብረ ሉርድ ዝተሓንፀ ምስሊ ኖና ድንግል ማርያም ዘደብረ ሉርድ እትርከበሉ ዑደት ብምግባር ይዛዝምዎ። ብዘይካዚ ቅዱስነቶም ግዜ ኣብ ዝረኸብሉ ዕለታዊ ኣብዚ ቦታ እዚ ጸሎተ መቁፀርያኦም ከም ዘብፅሑን ክምልከት ነቲ ዝገብርዎ ንምእመናኖም ሓደር ኣብ ዝበልሉ ዝሓለፈ ዕለት 19 ግንቦት ድሕሪ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ናይ ዕለት ረቡዕ ኮይኑ ስለ ሰላም ሲርያ ክጽለይ ኣብ ዝፀውዕሉ ዕለት ዕለት ጸሎተ መቁፀርያ እናደገምኩም ነቲ ናብ ኖና ድንግል ማርያም እነቕርቦ ምሕፅንታ ክሳብ እዛ ንምስጢረ ክርስቶስ ኣብ ልባ ብምቕባል ዝተጓዓዘት እኖ ኣምላኽ ንመስልን ንኻልኦት ትዕድልቲ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እንኸውንን ንትጋህ ኢሎም ነይሮም። ከም ኩሎም ዝቐደሙ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስነቶም እውን ካብታ ዝተመርጾላ ዕለት ጀሚሮም ንዝኾነ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ናብኣ ከይተማሓፀኑን ከይተማዓቐቡን ከም ዘይገብርዎ ኩልና ንዕዘቦ ኮይኑ ዝኾነ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ድረቲ ጉዕዞ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ሮማ ዝርከብ ሳሉስ ፖፑል ሮማኒ ማለት ጥዕና ህዝቢ ሮማ ብዝብል ቅጽሊ ትፍለጥ ሳንታ ማርያ ማጆረ ዘሎ ባዚሊካ እትርከብ ቤተ መቕደስ ድንግል ማርያም ብምኻድ ብሕቶም ከም ዝምሕፀኑን ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ሓለውኣ ከም ዘወፍይዎን ካብ ዝኾነ ጉዕዞን ክምለሱ ኸ ብቐጥታ ካብ ነፋሪት ምስ ወረዱ ናብዚ ቤተ መቕደስ እዚ ብምኻድ ምስጋንኦም ከም ዝገልጹ ወትሩ ንጽብጽቦ ፍጻሜታት እዩ። ኖና ድንግል ማርያም ብዝተፈላለየ ኣሽማትን መግለጺታትን ክትግለጽን ክስመን ሓንቲ ኣደ እኳ እንተኾነት ከከም ኣድላይነቱን ከከም ተኣምራቱን በቲ ተኣምር ዝተረኣየሉ ቦታን ይኹን በቲ ተኣምር ዝተፈጸመሉ ኩነት ትጽዋዕ። ማዕረዛ ጥዕና ህዝቢ ሮማ እትብል ቁጻራት እትፈትሕ ማርያም እውን ማዕረ ማዕርያ ስለ ዘላ ንኖና ድንግል ማርያም ከምታ ናይ ኖህ መርከብ ኣብ ማይኣሂ መድሓኒት ምዃናውን ይገልጹ። ካብቲ ቅዱስነቶም ምእንቲ ኩሉ ዘቕርብዎ ጸሎታት ንምጥቃስ ብ2013 ዓ ም ኣብታ ንሶም ዝተመርጸሉ ዓመት ኣብ ፍጻሜ ወርሒ ግንቦት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረግዎ ጸሎት ኦ ንኹሉ ጽኒኢልክ ትሰምዒ ኣደ ኣብዛ ቈጺርካ ዘይውዳእ ድምፅታት ዝስምዓላ ዓለምና ኣእዛና ከምቲ ናትኪ ቃል ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽኒ ኢለን ሰሚዐን ንኽእላኽፈት እየን ዘለናዮ ኩነታት ብግቡእ ንኽንርድኦን ንኽንሰምዖን ነቶም ከቢቦምና ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብሕልፍኻ ንድኻታትን ኣብ ጸገም ዘለውን ኣለሊና ክንክእልን ኢድና ክንዘርግሐን ሓግዝና ከምቲ ንስኺ ንዂሉ ተልእኮ እግዚኣብሔር ቀልጢፍኪ ብምውሳን ሓራይ ዝበልኪ እሞ ዝተቐበልኪ ልብናን ኣእምሮናን ክተብርህልና እሞ ንቓል ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተደናጐና ክንእዘዝ ብዘይነክፈረግ ንኽንክተሎ ኸዓ ትብዓት ሃብና ናይ ተግባር ኣብነት ዝኾንኪ ኖና እግዚእትነ ማርያም ኣእጋርናን ኣእዳውናን ንኻልኦት ንምሕጋዝ ቀልጢፈን ክንቀሳቐሳን ናይ ፍቕሪ ተግባራትን ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስን ከምቲ ንስኺ ተቐላጢፍኪ ናብ ዝባውንቲ ይሁዳ ብምድያብ ንቕድስተ ኤልሳቤጥ ዝበጻሕ ክያን ዝረዳእ ክያን ንሕና እውን ንጽጉማት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንምርዳእን ከማኺ ብርሃን ወንጌል ናብ ዓለም ንኽነበጽሕን ሓግዝና ኢሎም ጸሎት ደሪሶም ነይሮም። ዝመጽእ ሰንበት ዕለት 3 ሰኔ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ቤተ ክርስቲያን ዓዲ ጣልያን ነቲ ሎሚ ዝበዓል በዓለ ቅዱስ ስጋህዎ ክቡር ደሙ ከም እተኽብርን ክምልከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን ኣብ ከባቢ ሮማ ኦስትያ ኣብ ትበሃል ክፍለ ሃገረ ስብከቶም ከም ዘብዕልዎን ነዚ ኸዓ ምእመናን ኦስትያ ብዓብዪ ሃንቀውታን ምስርዳውን ከም ዝጽበይዎ ናይ ደቡብ ሮማ ሃገረ ስብከት ሓጋዚ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፓውሎ ሎጁዲቼ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማሕበረ ክርስቲያን ኦስትያ ሓዲስ ሓይሊ ክቡእ ንጽበ እንክብሉ ገሊጾሞ እዚ ብዙሕ ትፅቢ ዝግበረሉ ሃውፀቶ ነልዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅድሚ ሕጂ 50 ዓመት ይገብር ብፁእ ጳውሎስ ሻትቻይ ከምዚ ዕለት ናይ በዓለ ድቀ ቅዱስ ቁርባን ብምብዓል ታሪኻዊ ምብጻሕ ገይሮም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንሃዋርያዊ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጥራሕ ዘይኮነ ነዚ ልዑል በዓል ቅዱስ ስጋህዎ ክቡር ደሙ ኣብ ማእከሎም ኮይኖም ከብዕሉ እንከለዉ ዓብዪ ሓጐስ ከም ዝፈጥረሎም እምበር ከም ምብጻሕሲ ኣብዚ ኸባቢ ወሰናስን ዘሎ ቁምስናታት ብ2015 ንሲኹን ብ2017 በጺሖም ከም ዝነበሩ ንዝክር ኢሎም ብፁእ ኣቡነ ፓውሎ ሎጁዲቼ ንኣገልግሎት ዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ምእመናን ናይቲ ኸባቢ ብዓብዪ ሃንቀውታ ከም ዝጽበዩን እዚ ሃዋርያዊ ምብጻሕ እዚ ፍርያም ንክኸውን ትማሊ ብዙሓት ናይቲ ኸባቢ ምእመናን ኣብ ገምገም ባሕሪ ኦስትያ ተኣኪቦም ጸሎት ከም ዘዕረጎ ኣመልኪቶም እዚ በቶም ናይቲ ኸባቢ ቆመሳ ዝተወደበን ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ዝጸንሐን ጸሎት መሳጢ ከም ዝነበሩን ኣመልኪቶም ብዙዕነቶም መግለጺኦም ብምቕጻል እዚ ኸባቢ እዚ ብዙሕ ዓመት ዝፍጽመሉ ብምዃኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀንዲ መልእኽቲ ንሕማቕ ነገር ጽቡቕ ምግባር ከም ተሸንፎ ከም ልምድና ኸዓ ነዚ ዝዓበየ በዓል ስጋሆው ቅዱስ ወክቡር ደሙ ኣብ ስርዓቱን ኣብ ኡደቱን እንክንሳተፍ ብዙሕ ጸጋን በረኸትን ሰላምን ክንዕደል ዓብ ትፅቢት ኣለና እንክብሉ እምነቶምን ተስፋኦምን ገሊጾም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብናይ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ሎሚ ሓሙስ በዓለ ድቀ ቅዱስ ቁርባን እዩ። እዚ በዓል እዚ ካብ 1264 ዓ ም ጀሚሩ ዝከር ዘሎ እዩ ናይ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ማሕበር ኣባል ዝኾነ ድንግል ጁልያና ከይግ ትበሃል ራእይ ተራእይዋ ወርሒ በሪሃ ኣብ ማእከላ ጸሊም ነጥቢ ዝመስል እዚ ኸዓ ኣብ በዓላት ሓደ በዓል ተሪፉ ከም ዘሎ ንሱ ኸዓ በዓል ቅዱስ ቁርባን ምዃኑ ተገሊጹላ ካብዚ ራእይ ንድሓር ኮርፑስ ክሪስቲ ወይ ኮርፑስ ዶሚኒ ሰውነት ክርስቶስ ወይ ሰውነት ጐይታ እናበሉ ላቲናውያን ብዓቢ ክብሪ የብዕልዎ ኣብ ዓድና እውን ኣብ ገለ ቁምስናታት በዓል ቅዱስ ቁርባን ተባሂሉ ይበዓል ዕለቱ ድሕሪ ጰራቅሊጦስ ዘላ ሰንበት እዩ ዝውዕል ምስዮናውያን ዘእተውዎ እዩ ኣብ እምነትና ዓብ ትርጉም ስለ ዘለዎ ከዓ ብክብሪ ነብዕሎ እዚ በዓል እዚ ንኣምላኽ ክነመስግን ዕድል ይኸፍተልና ነቲ ብቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ ኣብ መንጎና ህላዊኡ ዝገልጸልና ኣምላኽ ነመስግን እዚ በዓል ብዝበለፀ ርድኢት ብዛዕባ ስጋን ደመን ክርስቶስ ክህልወናን ብዛዕባኡ ዘሎና እምነት ክንርኢ ምስቲ ንሱ ዝገለጸልና ክነዋሃደ ይሕግዘና ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ቆሮንቶስ ኣብ ጸሓፈ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 29 ዝብሎ ከመይ ስጋ ጐይታ ምዃኑ ፈልዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ሰትን ኣብ ገዛ ርእሱ ፍርዲ ዘምጽእ በዚ ምኽንያት እዚዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝሞቱን ብዙሓት እዮም ዝብለና ኢየሱስ ቅድሚ ሞቱ ነታ ገና ንእሽቶይ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያኑ ዝዓበየ ህያብ ዝሓደገላ ብዘይካ ትምህርቱ ኣብነታዊ ህይወቱን ሞቱን ቅዱስ ቁርባን እዩ ብዅሉ ከም እንርእዮ ማእከል ናይ ኩሉ ክርስትያናዊ ህይወት ቅዱስ ቁርባን እዩ ሓንቲ ማሕበር ክርስትያን ጽምኣት ቅዱስ ቁርባን ክህልዋ እንከሎ ኣብ ዓብዪ ዘስግእ ጸገም ገጻ ትጓዓዝ ከም ዘላ ክትፈልጥ ይግባእ ኣብ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ዘይርከብ ወይ ዘይትርከብ ኣማናይ ብሓቂ ውፉይ ክርስትያን ክበሃል ኣጸጋሚ እዩ ስጋን ደመን ክርስቶስ ዘይቅበል ልቢ ብዙሕ ጸጋታት እዩ ዝጐድሎ ክርስቶስ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ይነብር እናበለ ብቅዱስ ቁርባን ዝርከብ በረኸት ይነግረና በዓለ ቅዱስ ቁርባን ከስ ብርእሱ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝዓቢ በዓል የብልናን ስለዚ ክንሕጐስ ክንዝምር ዘድሊ ጸጋ ክንእክብ እዋን እዩ ኣብ ታሪክ ክርስትና ከም ዝተረኣየ ኣብ ስደትን ውርደትን እትርከብ ቤተ ክርስትያን ነዚ ሓቂ እዚ ብጋህድ እትፈልጦ ስለ ዝነበረት ኣብ ማእከላ ቅዱስ ቁርባን ክትሕዝ ትቃለስ ከም ዝነበረት ንርኢ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ብዙሓት ኣብነታት ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ተረእዩ ወላ ኣብ ዓድና እውን እዚ ሓቂ ነይሩን ኣሎን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክርስትና ብኣዋጅ ኣብ ዝተኸልከለሉ ኣብ ኮሚኒስት ሃገራት ኣብ ሃገራት ኣስላም ከምኡውን ካልኦት ንክርስትና ዝኽልክሉ እቲ ቀንዲ ዝተረእየ ኣብ ማእከሎም ቅዱስ ቁርባን ክዕቅቡ ምድላይ እዩ ስጋ እንደምን ናይቲ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ ኣብኡ ብሓቂ ህሉ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ መልክዕ ህብስትን ወይንን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዘሎ ንኣምን ነዚ ዕለት ብዙሓት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዓብዪ ዓጀባን ዑደትን እናዘሙ የብዕልዎ ነይሮም ኣብዚ እዋንና ግና ብዙሕ ኣይበዓልን ብሓቂ የሕዝንን የሰክፍን ኣብ ቀደም ዘመናት ክርስትያን ኣብ ስደትን ሞትን እንከለዉ ብዘይፍርሒ ወላውን እንተተረኽቡ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ምዃኑ እናፈለጡ እንከለዉ ብድፍረት ካብ ቅዱስ ቁርባን ከይተፈልዩ የብዕልዎን ይሳተፍዎን ነይሮም ሎሚ ኣብ ብዙሕ ካብ ስደትን ሞትን ፍርሕን ነጻ ኣብ ዝኾንናሉ ዝግባእ ክብርን ተሳትፎን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘይምግላጽና ይሕዝን ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ኢና ንገብር ብመሰረቱ ክንሪዮ ዘለና ነገራት ብዝብል ኣርእስቲ ስፍሕ ዝበለ ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ሪኢኹምልና ስለ ዘለዉ ኣብ ናይ ሰንበት መደብና ክነቕርበልኩም ኢና ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደባትና ኣብ ካርቱም ሱዳን ብዛዕባ ጸሎት ታስዕቲ ናይ ጰራቅሊጦስን ናይ በዓል ጰራቅሊጦስን ኣቶ ምስግና ግላዝጊ ቀሪጹ ዝለኣኸልና ከም ዘሎ ሓቢርና ነርና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ውዕሎ ናይ ቀዳምን ክፋል ናይቲ ኣብ ሰንበት ዝገበርዎ ኣባዓዕላን ክነቕርበልኩም ኢና
ሰላም ወሰናይ ብሩኻት ኣሕዋተይ ናይ ቀዳም ዕለት 26/05/2018 ጸብጻብ ናይ ታስዕቲ ጰራቅሊጦስ እንሆ መደብና ከም ወትሩ ብምህለላዩ ጀሚሩ ብድሕሪ እዚ ኣቶ መርሃዊ ምክኤል ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ኣለለይዎም ዝብል ሓሳብ ካብ ግብሪ ሃዋርያት 4:13 ድሕሪ ኣንቢቡ ግብሪ ሃዋርያት ክንብልን ከለና ስራ ሃዋርያት ዝነገር ክፍሊ ቅዱስ መፅሓፍ እዩ ድሕሪ ምባል ካል ኣምላኽ ልዕሊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘለብም ዝምህረና ሓሳብ ብምባል ነጊሩ ሓሳብና ኣብ ሰለስተ ክፍሊ መቒልና ክንርእዮ ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ኣብ ጎደና ዓወት ዘጋጥም ሕልኽላኻት ካልኣይ ክልተ ገጻት ሃዋርያት ሳልሳይ ዑረት ልቢ ኢሉ ዘርዚሩ ሃዋርያት ተኸተልቲ ክርስቶስ እዮም ዕላማ ነይርዎም ንክርስቶስ ኣኽቢሮም መንግስተ ሰማይ ምውራስ እዩ ዕላምኦም ቅዱስ ጴጥሮስን ካልኦት ብፅኦቱን ንኩሉ ገደፉ ንክርስቶስ ሰዓቡ ስለዚ ምስ ብፅኦቱ ተዓወቱ በለና ዓወት ድሕሪ ሕላኽላኽ ዘጋጥም ጸጋ ድሕሪ ትዕግስቲ ዝርከብ ዕምባባ ዝኾነ ሰብ ዘይርእዮ ድሕሪ ድኻም ዝርከብ ዕርፍቲ እዩ ኢሉ ሰሪሕካ እምበር ኮፍ ኢልካ ኣይርከብን ንፈተና ሓሊፍካ ዝርከብ ብልጫ እዩ ንኣብነት ቅዱስ እዮም ብውሉዱ ብሃብቱ ብሂወቱ ተፈተነ። እግዚኣብሔር ንዓወት ይፈጢርና። ስለዚ ክንዕወት ናብ እግዚኣብሔር ንፀጋዕ። ንሕና ወላ ኣብ ምድሪ እንምበር እምበር ሰማያዊ ሕርየት እዩ ዘለና ኢሉ ቀፂሉ ኣቶ መርሃዊ ሃዋርያት ቅድም ፈርሃት ነይሮም፣ ሕጂ ግን መንፈስ ቅዱስ ለዊጥዎም። ኣብ ዘለናዮ ኮፋይ ንበል ንንቀሳቀስ፣ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሰናይ ክመርሓና ዝኽእል ሓይሉ እዩ ኢልና ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ንሕሙማት ኣሕውዮም። ቅዱስ ጴጥሮስ እንተረኣና ነቲ ዘለኒ እንካ ብስም የሱስ ተንስእ በሎ። እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሃዋርያትን ፈሪሳውያንን ዓብ ፍልል ኣምፅ። ሃዋርያት ቀንጠመንጣ ኣይተዛረቡን፣ ካብቶም ፈላጣት ዝበሃሉ ፀብለል ዝበለ ብቓል ኣምላኽ ዝመለቃ ቃላት ተዛረቡ። መንፈስ ቅዱስ ኣብርሆም፣ ሓጎስ ሃቦም፣ ለወጦም። ከምቲ ንሃዋርያት ሎሚ ንዓና ይሃበና። መንፈስ ቅዱስ እንተለና ንሕጎስ፣ ባህ ይብለና፣ ሰላም ይወርሰና። ንመንፈስ ቅዱስ እንተጥፋእና ግን ንርበሽ፣ ንጭነቅ፣ ሓጎስ ይርሕቀና። ናይ ኩሉ መፍትሕ ኣብ ኢድና ኣሎ። ስለዚ ንልብና ከፊትና ንመንፈስ ቅዱስ ከም መሓድሮ ነፍቅደሉ፣ ናፅነትና ንፅቡቅ ንጠቐመሉ ኢሉ ንሱ ኣብ መግለፂኡ መጨረሻ መንፈስ ቅዱስ ተዘይመላእና ዑረት ልቦና የጋጥመና። ዑረት ልቢ ካብ ዑረት ኣካል ይኸብድ፣ ጌጋ ይወልድ። ኣስተውዒልካ ክትከይድ ብመንፈስ ቅዱስ ተመራሕ ከም ሃዋርያት ምስ ክርስቶስ ከም ንነብር መለለየ ኣለና ዶ? ኩሉ ፅቡቅ ክንመርፅ ብመንፈሳውነትና ክንዓቢ ንናይ ክርስቶስ ክንመልእ ናብ ዘይጠቅም ክነድህብ ኣይግባእን። መንፈስ ቅዱስ ይሕግዘና እዩ። ስለዚ ሓገዙ ንለምን። ስለዚ ብዓወትን ብሓጎስን ክንስጉም፣ እዚ ድማ መለለይና ይኹን። ከምዚ ዘለናዮ ተኣኻኺብና ንቤት ኣምላኽ ንምፃእ ካብ መንፈሱ ንምላእ ብምባል ሓሳቡ ደምዲሙ። መደብና ድማ ከም ወትሩ ብመዝሙርን ቡራኬ ናይ ካህን ዓፀና
መንፈስ ቅዱስ أتبعني 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 منفس قدوس أحويني أحويني أحويني
سبسابة بعالة بلغريتوس كل تشعن عسر شومن تناب كارتوم نسعبي مسل ሰንበት ዕለት 27/05/2018 ብቅዳሴ ሰዓት 10 ቅድሚ ቅትሪ ጀሚሩ። ነቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ዝወሰኮ ድማ ሓያለ መንእሰያት ደቂ ማርያምን ደቂ ተስፋን መብፅዓት ዝገብሩ ምንባሮም እዩ። ክቡር ቆመ ሰባ ኢሳያስ ወልደ የሱስ ኣብ ስብከቶም ግዜ ፋሲካ ስለ ዝኾነ ክንሕጎስ ፅንሕና፣ ከምቲ ሓንቲ ሃገር ብደም ንምዘምፃእቶ ናፅነት ንሶምን ወይ ንልዕሊኡ እውን ብፍሉይ ድግስ እተብዕሎ ንሕና እውን ንልዕሊ 50 መዓልታት ዓርበ ረቡዕ ከይተረፈ ፆም ስዑር ጌርና ፀኒሕና። ስለምንታይ እንተበልና መዓልታት ሓዘን ሓሊፉስ መዓልታት ሓጎስ ስለ ዝፀናሕና ኢሎም ወሲኾም ኣባ ኢሳያስ ቅድሚ ፋሲካ ራዕዲ፣ ብግዜ ኣርገት ተስፋ፣ ብግዜ በላቅሊቶስ ድማ ምፅንናዕ ረኺብና። ሃዋርያት ቅድሚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ፈራሃት ነይሮም። ድሕሪ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ግና ካብ ፈራሃት ናብ ተባዓት፣ ካብ ተጠራጠርቲ ናብ ኣመንቲ፣ ክሳብ ሞት እሙናት ኣገልገልቲ ኾኑ። እዛ ሎሚ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሓንሳብ ብክርስቶስ ምስ ጀመረት ደም ሃዋርያት ደም ሰማዕታት ሰትያ እያ በቂላ ኣብዚ ሕጂ እዋን በፂሓ ዘላ ኢሎም ሃዋርያት። ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎም ቦቶኦም ቀየሩ። ካብ ዕፁው ገዛ ናብ ቅርዓት ወፁ። ካብ ወሰን ምድሪ ኣብ ማእከል ሓለፉ። ነቶም ንክርስቶስ ዝቐተሉ ብትብዓት ብዛዕባ ክርስቶስ መስከሩ። ፊት ንፊት ኮይኖም ክርስቶስ ተንስኡ ይበሉ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታን ንጉስን ገይርዎ ኢሎም መስከሩ። እዛ ስብከት እዚኣ ከሪግማ ተባሂላ ትፅዋዕ። ትርጉማ ድማ መጀመርያ ስብከት ማለት እያ። ብቅዱስ ጴጥሮስ ከኣያ ተሰቢኻ ኢሎም። እዚ ድሕሪ ምባል እቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 2 ካብ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ሓሳብ ብዛዕባ ልሳናት ሓዊ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ ኣንቢቦም ሓሳቦም ደምዲሞም። ብድሕሪ እዚ ናይ ደቂ ማርያም ናይ መብፅዓ መደብ ተካሂዱ። ከምኡ ኩሎም ደቂ ማርያምን ዕዱማትን ናይ ምሳሕ ንግቶ ዝነበሮ ምኽርን ማዕዳን ካህናትን ኣሕልቁን ቆመስ ዝነበሮ ናይ መብፅዓ መደብ ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ተካይዱ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ህዝቢ ብመዝሙር መሪሑ መደብ ጸሎት ዝመርሓና ኣቶ ምስግና ግላዝጊ ንሱ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 50 ምዕራፍ ጥቕስ 11 ኣንቢቡ ብሓደ ንኣምላኽ ንዕብዮ። ድሕሪ ምባል ንንውሕ ዝበለ ደቃይቕ ምስ መዘምራን ንኣምላኽ ኣምሊኽና መንእሰይ ሃይገት ተክሊ ማርያም ኢላ ብንዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ዝብል ሓሳብ ኣልዒላ ንንውሕ ዝበለ ደቃይቕ ንኣምላኽ ክነመስግን ደገፈትና። ድሕሪ ገለ ናይ ህዳድ ዝሰፈኖ ኣስተንትኖ ናብቲ ሽዑ መዓልቲ ዝተዳለወ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ኣይተትፉ ዝብል ሓሳብ ቃል ተሰጋገርና። ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃበና ሓውና ምስግና ግላዝጊ እዩ። ንሱ ኣብ ሓሳቡ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጥፉ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:19 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ሓዊ የንድድ፣ የምውቕ፣ ሙቐት ይህብ። ሓዊ ብማዕዶ ይርአ፣ ይጥርግ፣ የፅሪ። ሕጂ ግና ብዛዕባ እቲ ምድራዊ ሓዊ ዘይኮነ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝህቦ ሓዊ ኢና ክንዛረብ። ብባህርኡ ሓዊ ይልቕምፅ፣ ይዕኑ፣ ንእሽቶ ነገር ዘይኮነ ሃገር ከነድድ ይኽእል። ንእሽቶ ቁልዒ ሃገር ሙሉእ ክተነድድ ትኽእል። እግዚኣብሔር ነቲ ብጥምቀት ብሜሮን ብቅዱስ ቁርባን ንቕበሎ መንፈስ ክነድድ ይደሊ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ሃልሃል ክብል። ናብ ምድሪ ሓዊ ክኩዕየ ዝመፃእኩ ሕጂ እንተትነደለይ ክንደይ እንተሓጎስኩ ዝብል ቃል ካብ ሉቃስ 12:49 ኣንቢቡ እቲ ክርስቶስ ክዕዎ ዝደሊ ሓዊ ንሕማቕን ፅቡቕን ዝፈሊ ኣብ ፀልማት ንዘሎ ኣብ ብርሃን ዘውፅእ ተስፋ ቁርፀት ዘርሕቕ ሓሶትን ሕሜትን ቀንጠመን ጥቓላት ዝሩግ ሓሳባት ካብ ውሽጥና ዘንድድ ንሕማቕ ባህሪ ዘህምኹ ንፅቡቕ ባህሪ ዘምፅእ እዩ ኢሎ ክርስቶስ ነዚ ዓይነት ሓዊ እዚ ቀልጢፉ እንተትነደለይ ይብል ኣሎ ኢሉ ሃረርታ ገሊጹ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
መንፈስ ቅዱስ ቀድሰኒ ቀድሰኒ ቀድሰኒ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝኽሪ መበል 10 ዓመት ዕረፍቲ ነፍስሄር ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ሓፂር ፀብጻብ ኣቕሪብና ነይርና። ብሰፊሑ ካብ ዝለኣኹልና ጸብጻባት ሎሚ ቀዳማይ ክፋል ክነቕርበልኩም። ዓውደ መጽናዕቲ ብምኽንያት መበል 10 ዓመት ዝኽሪ ዕረፍቶም ንብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ እተን ነፍስሄር ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ዝመስረትዎን 6 ውፍያት ዓለማውያን ተቋማት ኣብ ኤርትራ ቀዳም 19 ግንቦት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኣዳራሽ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ ካህናትን ደናግልን ተምሃርትን ምእመናንን ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ ዓውደ መጽናዕቲ ካይዶም። ብዕለት 21 ግንቦት ድማ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ንዝኽሪ መበል 10 ዓመቶም መስዋእቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ክቡር ኣባ ኸሰተ ገብረ ዮሃንስ ቆመስ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረትን ኣቃቤ መንበር ርእሰ ሰበኻ ኣስመራን ነቲ መደብ ብጸሎት ምስ ከፈትዎ ቀጺሉ ሓው ሃይለ ማርያም ኣብርሃም ሓለቓ ማሕበር ተራዳያን እዚ ኣብ ባርንቱ ዝጀመረ ዓውደ መጽናዕቲ ሎሚ ድማ ኣብ ኣስመራ ነካይዶ ኣለና። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ድማ ኣብ ሰበኻ ሰገነይቲ ክነካይዶ ኢና። ከመይ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ኣቦ ኩልና ኤርትራውያን እዮም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ተቐሪብልና ዘሎ ክልተ ትምህርቲ ንብፁእ ኣቦና ዝምልከት ዝኾነ ምስክርነት ዘለዎ ሰብ ሓሳቡ ኸካፍል ፍቑድ እዩ ኢሉ ነቲ መድረኽ ከፊትዎ። ብድሕሪ እዚ መጀመርያ ታሪክ ሕይወት ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ብሓዊ ኣርበድ ገብረ ኢየሱስ ሓለቓ ማሕበር ቅዱስ ቁርባን ክቐርብ እንከሎ፣ ካልኣይ ድማ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ስለምንታይ ውፍያት ዓለማውያን ተቋማት መስሪቶም ብዝብል ኣርእስቲ ብሓዊ ስዩም ፍሳሐ ኣባል ማሕበር ተራዳእያን ትምህርቲ ተዋሂቡ። ሓዊ ኣርበድ ናይ ኣቡነ ሉቃስ ጸብጺብካ ዘይውዳእ ሰናይ ተግባራትን ዝነበሮም ዓሚቕ መንፈሳውነትን ሕያውነትን ቀዳማይ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መንበረ ባረንቱን ኮይኖም ዝፈጸምዎ ስራሓትን ከም ምስዮናዊ ዘጋጥሞም በዳሂ ዘመናት ብሰፊሑ ገሊጹ። ሓውስዩም ፍስሐ ድማ ኣቡነ ሉቃስ ስለምንታይ ውፍያት ዓለማውያን ተቋማት መስሪቶም ንዝብል ሕቶ ብሰለስተ መንገዲ ክምልሶ ንኽእል ኢሎም፣ እቲ ቀዳማይ ኩነታት ናይቲ ግዜ ፈሊጦም መንፈስ ቅዱስ ኣብርሂሎም እዩ ክንብል ንኽእል፣ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህልው ኩነታት ብምንባብ ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ኮይኖም ንድሕነት ነፍሳትን ንኣገልግሎት እግዚኣብሔርን ዝውፈዩ ዓለማውያን ትደሊ ነይራ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ፍራንቸስካዊ ጽልዋ ስለ ዝነበሮም እዮም ክንብል ንኽእል ብምባል ኣስፊሑ መግለጺ ሂቡ። ብድሕሪ እዚ ዝቐረበ ሕቶታት መልሲ ምስ ተዋህበ ካብ ተሳተፍቲ ንብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ዝምልከት ዝቐረበ ምስክርነታት ብሓጺሩ ነዝስዕብ ይመስል። ብፁእ ኣቦና ጸሎተኛን ሕያዋይን መፍቅር ድኻታትን ትሑትን ከም ዝነበሩ፣ ኣብ ርእስተን ዝመስረትዎን 6 ዓለማውያን ማሕበራት ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ክምስርቱ ከለዉ ማሕበር ካህናት ፓቮንን ማሕበር ደናግል ክላሪስን ኣብ ኣስመራ ክምስረት ዓብ ዕጃም ከም ዝገበሩን፣ ኣብቲ ጽንኩር ግዜ ደርጊ ማእከላት ረድኤት ብምኽፋት ንብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዓንጊሎም እዮም ብምባል ሰፊሕን ሃናጽን ምስክርነታት ቀሪቡ። ኣብ መጨረሻ ንዝኽሮም ዝተዳለወት መጽሔትን ስእሎም ዘለዎ ማልያን ተባሪኹ። እቲ ማልያ ነቶም ኣቡነ ሉቃስ ዝመስረትዎን ማሕበራት ክውሃብ እንከሎ፣ እቲ መጽሔት ግና ንተሳተፍቲ ተሸይጡ። እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ድማ ብጸሎት ተዛዚሙ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብቲ መጽሔት ሕይወት ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ዝገበርናዮ ከም መእተዊ ኣብ ርእስቲ ብቐዳማይ ዘመሓላለፍናልኩም ናይ ብፁእ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስን ናይ ክቡር ኣቦ ኣማኑኤል ምስጉን ሓለቓ ማሕበር ካፕቺንን ንሎሚ ናይ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ሊቀ ጳጳሳት ዘብ ኣስመራ ክነቕርበልኩም። ክቡራትን ክቡራንን ኣባላት ማሕበር ደቂ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ፣ ቅድሚ ኩሉ ሰላምቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ መድሓይና ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ጽላል ኣዴና ኸዳነ ምሕረትን ወትሩ ምሳኻትኩም ይኹን እናበልኩ ልባዊ ምንዮተ ይገልጸልኩም። ነፍስሄር ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ሚሌዚ ወዲ ማሕበር ንኡሳን ሃው ካፕቺን ኮይኖም ከም ልኡኽ ወንጌል ንሃገርና ብ1952 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዝመጹ ይፍለጥ። እንትርፍቲ ብንእሽቶኦም ከለዉ ዝተምሃርዎ ናይ ትውልዲ ቋንቋኦምን ባህሎምን መብዛሕትኡ ዓመታት ዕድሚኦም ኣብ ማእከልና እዮም ኣሕሊፎሞ። በዚ ምኽንያት ከዓ ክሳዕ ናይ ኤርትራዊ መሰል ዜግነት እውን ተዋሂቦም እዩ። ሓመድ ኣዳም እውን ኣብ መሬትና ኣብ ባርንቱ እዮም ለቢሶሞ ናይ 10 ዓመት ዝኽሪ ዕርፍቶም ኣብ እንካየደሉ ግዜ እምበኣር መጀመርያ ነቲ ልዑል ኣምላኽ ንኦም ክንዲዝሃበናን ብኦም ገቢሩ ስለ ዝፈጸሞ ዓበይቲ ነገራትን ብልቢ ክነመስግን ይግባእ። በቲ ኻልእ ወገን ከዓ እዞም ክቡር ኣቦን ልኡኽ ወንጌልን ኣብ ሃገርና ዝነበርዎን ዝፈጸምዎን ኩሉ በዞም ዝስዕቡ 5 ዘይርስዑ መንገድታት ክንዝክሮም ንኽእል። መጀመርያ ከም ልኡኽ ወንጌል ወዲ ማሕበር ንኡሳን ሃው ካፑቺኒ ኣቡነ ሉቃስ ከም ልኡኽ ወንጌል ኣብ ሸዊት ዕድሚኦም እዮም ንሃገርና መጺኦም። ካብታ ዝኣተውላ መዓልቲ ጀሚሮም ክሳብ ግዜ ሞቶም ከዓ ወንጌል ካብ ምስባኽ ኣይቋረጹን። ካልኣይ ከም ናይ ላቲናዊ ስርዓት ሃዋርያዊ መስተናብር ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ብዝሃበቶም ሓላፍነት ካብ ምጅማር ሰብዓታት ክሳብ 1995 ዓ ም ፈረንጂ ሃዋርያዊ መስተናብር ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ንዝርከቡ ተኸተልቲ ስርዓተ ላቲን ብትካት ከም ዝጓሰዩ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ሳልሳይ ከም መስራቲ ዝተፈላለያ ዓለማውያን ማሕበር ውፍያት ብመንፈስ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ተደሪኾም ጸዋዕቲ ዓለማዊ ውፍይ ህይወት ኣብ ቤተ ክርስትያንና ንምንቕቓሕ 6 ማሕበር ተኺሎም። ራብዓይ ከም ኣተባባዕን መዋልን ሕትመት መጽሓፍ ሕትመት መንፈሳውያን ስነ ጽሑፋት ከም መሳርሒ ስብከተ ወንጌል ኣብ ምሕታም ብዙሓት መንፈሳውያን መጻሕፍቲ ከም ዝተዋፈሩ ናይ በዓል ጥዑም ዝኽሪ ኣባድሓኖም ስእሉ መጻሕፍቲ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም። ሓምሻይ ከም ቀዳማይ ኤጳርቃ ዘመንበረ ባርንቱ ሽሕኳ ብዕድመ ደፊኦም እንተነበሩ ብፍቓድ እግዚኣብሔርን ብስምረት ቅድስ መንበርን ቀዳማይ ኤጳርቃ ዘመንበረ ባርንቱ ምስኮኑ ብትግሃት ካብ ምጉያይ ድሕር ኣይበሉን። ይኹን እምበር ዝኽሪ 10 ዓመት ዕርፍቶም ክዝክርን ከለና እንሓቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ሕቶታት እውን ኣለዉ። ነዞም ስዕቡ ሕቶታት ምሕታት ነቲ እንነብሮን እንገብሮን ኩሉ መበገሲኡን ዓላማኡን ክነነጽር ኣብኡ ተመርኩስና ኸዓ ንዝመጽእ ዓመታት ኣብ ክውንነት ዝተመርኰሰ መደብ ክነውፅእ ክሕግዘና ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለምንታይ እዩ እዚ ዝኽሪ እዚ ክካየድ ዝተደልየ? ተሰኣሎ ለኣቡኩ ወይ ነግረከ ነቦኻ ተወከሶሞ ክነግረካ እዩ ዝብል ምኽሪ ቅዱስ መጽሓፍ ተረዲእና ካብኦም እንምሃሮ ነገራት ስለ ዘሎ ድዩ? ብሓቂ ንኣኦም ኣጸቢቕና ምእንቲ ክንፈልጦምን ክነፍልጦምን ድዩ ወይስ ከም ናይ ናፍቖት ትዝታ ኮይኑ ምእንቲ ስምዒታዊ ጥቕምና እዩ? እዚ ዝኽሪ እዚ ንነፍሲ ወከፍና ከም ውልቀ ሰባትን ከም ኣቡነ ሉቃስ ዝመስረቱና ማሕበራትን እንታይ ክምህረና ይኽእል? ጸዋዕታና ኣገልግሎትና ኣብ ቤተ ክርስትያን እንታይ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ? ህዝብና ኸ ንኣና ርእዩን ሰሚዑን ብዛዕባ ዓለማውያን ውፍያት ክሳብ ሎሚ እንታይ ዝያዳ ተረዲእዎ ይኸውን? ንዝብሉ ሕቶታት ብቕንዕና ክትምልሹን ተፈቲንኩም እዚ ዝኽሪ ናይ 10 ዓመት ዕረፍቲ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ትርጉም ዘለዎን ሃናፅን ክኾነልኩም እዩ። መንፈስ ቅዱስ የብርሃልኩም። እግዚኣብሔር ዝተባረኸ መዓልቲ ዝኽሪ ይግበረልኩም። ኣሜን። ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፈ ማርያም ሊቀ ጳጳሳት ዘመንበረ ኣስመራ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣቡነ ቶማስን ኣቡነ ኪዳነን ኣብ ዝመፅእ መደብና ክንቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።